Сейсенбі күні АҚШ президенті Барак Обама Ақ үйде Қырғызстан президенті Роза Отынбаевамен келіссөздер өткізді. Ақ үйдің хабарлауынша, Обама Қырғызстанның демократияға өтуіне қолдау білдіріп, бұл елдегі АҚШ базасы үшін Отынбаеваға алғысын жеткізген. Қырғызстандағы Манас әскери базасы АҚШ-тың Ауғанстандағы іс-қимылдарына көмектеседі. Обаманың айтуынша, аталмыш базадағы операцияларға қатысты ашықтықты жақсарту мақсатында АҚШ тиісті шараларды қолға алған. АҚШ пен оның НАТО-дағы одақтастары Ливияға қарсы әскери әрекет мүмкіндігін қарастырып жатыр. Президент Барак Обаманың айтуынша, Муаммар Каддафи мен оның айналасындағылар Ливия жетекшісінің 41 жылдық билігін тоқтатуды қалайтын қарапайым азаматтарға зорлық-зомбылық жасаған үшін жауапқа тартылады. Ақ үйдің мәлімдеуінше, барлық мүмкіндіктер, оның ішінде Каддафидің қарсыластарын қарумен қамтамасыз ету мәселесі қарастырылуда. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен ол үшін Біріккен ұлттар ұйымының рұқсатын алу керек деді. Алайда Ресей Ливияға шетелдің әскери араласуына қарсылық танытты. Сербия мен Косово өкілдері сейсенбі күні Брюссельде алғашқы тікелей келіссөздерін бастады. Приштина 2008 жылы өз тәуелсіздігін жариялаған болатын, алайда Белград Косовоның тәуелсіздігін мойындамайды. Бельгиядағы келіссөздерге Еуропадағы арағайындық жасап отыр, онда практикалық мәселелер көтеріледі деп хабарланған. Әлемдегі 75 мемлекет, оның ішінде АҚШ пен Еуропадағының көптеген мүшесі Косовоның тәуелсіздігін мойындаған болатын, Ресей мен Қытай Косовоның тәуелсіздігін мойындаудан бас тартқан. Араб Лигасының сыртқы істер министрлері жұма күні төтенше жиынын өткізіп, Ливиядағы жағдайды талқылайды. Ливияны ұзақ жылдар бойы басқарып келе жатқан Муаммар Каддафиді биліктен кетіруді көздейтін күштер мен үкіметтік әскерлер арасындағы шайқастар жалғасып жатыр. Сейсенбі күні Ислам конференциясы ұйымы да Ливияда ұшақтарға тыйым салу жөніндегі халықаралық шақыруларға қосылған болатын. Ұйым бас хатшысы Экмеледин Ихсан Оглу, біз қауіпсіздік кеңесін осы мәселеге қатысты міндетін атқаруға шақырамыз деп атап көрсетті. Бұл туралы ол Сауд Арабиясының Джидда қаласында өтіп жатқан төтенше жиында мәлімдеді. Франция мен Ұлыбританияда Ливияда ұшақтарға тыйым салынуын көздейді. Бұл қадамды сонымен қатар Барысы шығанағы ынтымақтастық кеңесі деп қолдап отыр. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің әскерилері қарсылас күштерін ығыстырып шығару үшін сейсенбі күні Расланов портына әуеден соққы бере бастады. Дүйсенбі күні Каддафидің күштері Бен-Жауат қаласын өз бақылауына алған. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше Ливияда миллионнан астам адам гуманитарлық көмекке мұқтаж болып отыр. Пәкістан соты екі адамды атқан америкалықтың ісін қарауды кейінге қалдырды. АҚШ азаматы Рэймонд Дэвистің ісіне байланысты Вашингтон мен Исламабадтың қарым-қатынасы шиеленісе түскен болатын. Дэвистің айтуынша, ол қаңтардың 27-сінде Лахорда өзін өзі қорғау үшін екі пәкістандықты атып алған. Пәкістан прокурорлары Дэвисті адам өлтіру айыбы бойынша соттауды көздеп отыр. Ал Дэвистің қолынан қаза тапқан пәкістандықтың бауыры Мухаммед Васим былай дейді. Бізге доллар ешқандай нәрсе керек емес. Бізге қанға айырбас қан керек. Алла қаласа, біз әділдікке қол жеткіземіз. Біз бәрін сотқа қалдырдық. Сот қалай шешсе, біз соны қабылдаймыз, дейді Мухаммед Васим деген осы қаза тапқан құрбандардың бірінің ағасы. АҚШ Дэвистің дипломатиялық иммунитеті болғандықтан тез арада босатылуын талап етіп отыр. Пәкістан полициясының айтуынша, елдің шығысындағы жанармай бекетінде көлікке тиелген бомба жарылып, кемінде 23 адам қаза тапты. Бұл шабуылдан сонымен қатар 100-ден аса кісі жарақат алған. Ақпарат құралдарының хабарлауынша, жарылыс Пәкістан барлау агенттігі кеңсесі жанында болған Файсалабад, Пенджаб уәлаятындағы негізгі өнеркәсіп орталығы. Пәкістан қалаларында көптеген шабуылдардың негізінен Әл-Қаида мен Талибан бүлікшілері жасап келеді. Олар қауіпсіздік күштерін жиі нысанаға алады. Алайда мұндай шабуылдардың көбі Ауған шекарасына жақын Пәкістанның солтүстік батысында жасалады. Ал елдің шығысындағы Файсалабадта жарылыстар жиі бола бермейтін. Иранның бұрынғы президенті Акбар Хашими Рафсанджани маңызды ықпалды лауазымынан айырылды. Қатаң саясат ұстанушы консерваторлар Рафсанджаниді реформашыл оппозицияға тым жақын болды деп сынаған еді. Иранның рухани көсемін таңдайтын мемлекеттік орган сарапшылар ассамблеясының басшысы болған Рафсанджанидің орнына Аятолла Мухаммед Реза Махтави Кани сайланды. Сарапшылар ассамблеясын 4 жыл басқарған Рафсанджани 2009 жылы президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған соң оппозицияның басып жаншылуын сынаған еді. 80 жастағы Кани оппозицияны қолдамайды.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ вице-президенті Джо Байден Еуропаға сапарын бастап Финляндия жетекшілерімен кездесті. Финляндия президенті Тарья Халненмен кездесуі барысында Байден халықаралық мәселелерді, оның ішінде Ауғанстандағы жағдай мен Солтүстік Африкадағы оқиғаларды талқылады. Сонымен қатар АҚШ вице-президенті Финляндия премьер-министрі Мари Кивинимен де жүздесті. Байден Ресейге барады, Мәскеудегі келіссөздер зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты ынтымақтастық пен Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу әрекеттері талқылайтын болады. Ресейден кейін Байден Молдоваға аттанып, бұл елдің демократиялық және экономикалық реформаларына қолдау білдірмекші. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бисейтан.